зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас е Пелагија Младиновска. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот во НИФ. За сега станува безвизниот режим за Западен Балкан, одлучија министрите во Европската Унија. Тоа значи дека нема враќање на визите за Македонија. Дел од партиите за изборната кампања потрошиле повеќе од приливот на нивните сметки. И Меѓународната агенција за атомска енергија ќе поднесе резолуција за Сирија пред Советот за безбедност на Обединетите нации.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Министрите за внатрешни работи и правда на земјите членки на Европската Унија денеска во Луксембург не разговараа за било какво привремено укинување на визниот режим за земјите од Западен Балкан. Тие заклучиле дека земјите од Западен Балкан остварили одреден напредок во примената на визната либерализација, но дека и понатаму многу азиланти доаѓаат од Македонија и од Србија. Европската комесарка за внатрешни работи Сесилија Малмстрем изјави дека некои членки поради тоа биле многу загрижени и затоа се договориле многу наскоро повторно да се навратат на тоа прашање. Таа изјави дека властите во земјите од Западен Балкан мора да ги зајакнат реформите за да ги зачуваат достигнувањата постигнати со Европската Унија. Европската Унија одлучи Бугарија и Романија и понатаму да останат надвор од Шенген зоната, иако овие две членки на Унијата ги исполнија потребните технички стандарди. Министрите за внатрешни работи на Европската Унија денеска ги Бија Романија и Бугарија, и тоа на само еден ден откако Европскиот парламент изгласа дека земјите се спремни за влез во Шенген зоната. Против влезот на двете земји гласаше Холандија, која се сомнева дека двете земји се способни за ефикасна контрола на границите. Кандидатот за американски секретар за одбрана Леон Панета денеска пред Сенатот изјави дека го поддржува повикот на председателот Барак Обама за повлекување на значителен број на американските трупи од Афганистан на почетокот на јули. Ставот на Панета се разликува со ставот на секретарот за одбрана во заминување Роберт Гейтс, кој повика на скромно повлекување. Бордот на гувернери на Меѓународната агенција за атомска енергија денес одлучи да поднесе резолуција за Сирија пред Советот за безбедност на Обединетите нации. Сирија се сомничи дека има недозволени нуклеарни активности. Во извештајот на Меѓународната агенција се наведува дека сириската постројка Дайл Алзур, уништена за време на израелските напади во 2007-та, најверојатно била нуклеарен реактор. Овој обид на Меѓународната агенција доаѓа во исто време кога европските сили парат Советот да донесе резолуција со која се осудува режимот на сирискиот преседател Башар Ал-Асад за неговото однесување со демонстрантите.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Политичките партии кои го прекршили изборниот законник, односно потрошиле повеќе пари за кампања од приливот на сметките, треба да бидат подложни на построги мерки, велат упатените. Од Советот за радиодифузија вела дека на антикорупцијска ќе им го достават извешта за рекламирањето за време на предизборието со цел да се комплетира сликата. Повеќе од прилогот на Марија Митевска.
Неколку партии повторно не доставија извешта и до антикорупцијска за финансирањето на изборните кампањи, а други пак повторно потрошиле повеќе од колку што имале прилив на нивните сметки отворени за таа намена. Според експертите потребни се построги мерки за сите партии кои го прекршиле изборниот законник. Антикорупцијска поднесе кривични пријави за Обединети за Македонија, Социјалдемократската партија на Македонија, НДУ и ПДП, додека за ВМРО-ДПМНЕ и ДПА и ПОДЕМ, констатираше дека и во втората половина од предизборијето немаат покритие за потрошените пари. Поранишниот антикорупционер Сашо Ордановски вели дека еден од главните извори на корупција во земјава се политичките партии, што доаѓа до израз за време на политичките кампањи.
Важичките прописи во Македонија се добро уредени, меѓутоа законските санкции се по наше мислење премали. Ние бараме да многу се зажести, да кажем, да се заостри политиката кон овој тип на прекршоци, да се бараат и правни и физички лица кои што ќе одговараат за тоа.
И председателот на Transparentost International за Македонија Слагјана Тасева вели дека не е доволно партиите само да ја платат предвидената казна, а за тоа треба да реагираат надлежните институции.
За да се поведат поголеми санкции се разбира институциите од Министерството за правда до Собранието. Но во однос на тоа од каде се парите што се трошат, сега треба да се вклучат другите институции.
Еден од проблемите на антикорупцијска е тоа што не им се доставени ниту податоците за платеното рекламирање на политичките партии во електронските медиуми. Председателот на Советот за радиодифузија Зоран Стефановски вели дека конечниот извештај дури сега бил завршен.
Сите активности во врска со платеното политичко рекламирање на Советот, сите мерења на податоците беа објавени на 11-тиот ден, нели, тоа што на половина од кампањата и беа денеска во конечниот извештај. Ние денеска завршиле бидејќи имаме огромен обем на работа и затоа денеска ги извадиле тие информации, веќе се на нашата веб страна информациите.
Антикорупцијска побарала и банковни изводи на сметките на политичките партии од 16 мај до 3 јуни за да се констатираат вистинските извори на финансирање и неправилностите за време на предизборната кампања. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници им овозможи на 8 на новинари да поднесат тужби против телевизијата Пинг 15 поради неисплаќање на плати и придонеси. Новинарите се жалат дека напуштиле сигурни работни места за да дојдат во новоотворениот медиум, каде што им биле ветувани подобри услови за работа. Со нив разговара Срѓан Стојанчов.
Осумина вработени во телевизијата Пинг 15 поднесоа тужби против медиумот за три неисплатени плати и придонеси. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници им овозможи бесплатна правна заштита на вработените во телевизијата. До судска разврска на случајот доаѓа откако вработените не успеаа да најдат решение на проблемот со раководството на компанијата. Новинарот Александар Методиев од Пинг 15 вели дека тие постојано биле на работа и подготвувале телевизиски вести кои не биле емитувани под образложение дека се чека некаква опрема.
Најразлични објаснувања слушавме во овие 6 месеци. Најпрво беше дека нема плати, донеси поради блокирана сметка од вработени кои што го тужеле претходниот собственик на телевизијата. Потоа ни беше кажано дека нема пари поради состојбата со газдата кој што беше во болница во Германија, за на крај да ни биде кажано дека едноставно нема пари.
Новинарите се жалат дека напуштиле сигурни работни места за да дојдат во Пинг 15 каде што им биле ветувани подобри услови за работа. Презентерот на вести Александар Ивановски вели дека не се работи само за плати, туку и за човечко достоинство.
Ова не е изолиран случај, постојат многу вакви ситуации, не само во медиумскиот сектор, туку и во сите други производни делови на општеството.
Адвокатката на новинарскиот синдикат Наталија Радивојевич Миленкова вели дека е фрапирана од степенот на кршење на работнички права во новинарската професија.
Лично сметав дека доколку би се ставени на располагање сите овие инструменти што ги имате за јавно изнесување на проблемите и за јавно креирање на свеста на населението, дека нема да дојде до кршење на овие права до овој степен до кој што е сега.
Председателката на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници Тамара Чаусидис вели дека состојбата во македонските медиуми е ужасна.
Новинарите и медиумските работници во Македонија се исплашени, понижени и замолкнати. Замолкнати во онаа димензија во која тие треба да бидат активни, да бидат гласот на јавност и да бидат гласот на слободата. Они се апсолутно неслободни.
Чаусиди се децидна дека прашањето за економска слобода на новинарите е всушност прашање за слободата на новинарството.
Економски зависен новинар не може да произведе слободен текст, слободен производ. Кога вие знаете дека секој момент можете да загубите работа, немате потреба од цензура. Автоцензурата е таа која што ќе направи да го пишувате, да го работите оно што мислите дека работодавачот од вас го бара.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Срѓан Стојанчов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Куманово се поплави. Поради невремето, дуќани и подруми се наполнија со вода, а кумановци се шокирани. Бараат поефикасно организирање на локалната самоуправа за чистење на одводните шахти и санирање на штетите. Повеќе од прилогот на Светлана Антич-Јовчевска.
Кумановци се шокирани од силното невреме кое го зафати по широкиот кумановски регион. Последиците од причинетата штета се уште се утврдуваат. Занечиските и трговските дуќани на приземје и подрумските простории се поплавени, велат собствениците. Граѓаните раскажуваат и дека од електричните празнења им биле оштетени технички апарати за домаќинството. Бела дуќанџиите чии што објекти, машини и репроматеријали главно не се осигурени.
Много конци, гардероба на луѓи, свашта има поплавено, још не ни знаемо како е све у машини, мотори, све е тоа, толку штета. Па и не знам, не сме рачунале.
Сигурно ли е?
Не, ништо сигурно. Како е све унутра, све е поплавено.
Великројачката Слађана Пешиќ од стамбено-деловниот комплекс Серава во центарот на Куманово.
Треба да организира општина, тој треба да направи.
Нема шахти или затворени шахти?
Плус су затворени и нема шахти. Таму има шахти една, тај не го прима. Треба решетка шахти да се направи.
До 20 бајде па од 6 по само па да чистим.
Превише вода, тоа сгори идеш ли мели вода.
Раскажуваат кумановци.
И има оштета, има машина таму. И од папуче има.
Колку би било оштета?
6 евра така има оштета.
Вели Чевларот Хамде Айрула. Во Центарот за управување со кризи во Куманово информираат дека времето проследено со силен ветер, дожд и град со големина на орев ги зафатило Кумановскиот, Старонагоричкиот и Липковскиот крај. Приземните и подрумските простории се поплавени до 30 сантиметри висина, а екипите за извлекување на водата не можат да постигнат со интервенција на сите повици. Од Центарот велат дека има и одрони на патиштата, на чие расчистување работат екипите на Македонија Пат. Од Центарот за управување со кризи велат и дека штета од невремето претрпеле и земјоделските култури, а износот допрва ќе се утврдува. Во локалната самоуправа Старо Нагоричане, според градоначалникот Миодраг Јовановиќ, комисијата за проценка на штетите е на терен. Во овој дел нема електрична струја и вода, има и големи оштетувања на локалните патишта и земјоделските култури, изјави Јовановиќ. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Овчевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Медиумите изобилуваат со наслови за убиство на 22-годишното момче. Дел од јавните гласила прашуваат зошто МВР реагирале најправин со молк, откако полицискиот тигар го претепал до смрт момчето на Скопскиот плоштад. Меѓу другите актуелности се и апсењето на Љубе Бошковски и формирањето на новиот владин состав. Прегледот го има Горица Попова.
Од лошо по лошо после 5 јуни, веднаш во понеделникот беше уапсен лидерот на Обединети за Македонија Љубе Бошковски. Но потоа, А1 телевизија ја објави веста за смртта на претепаното момче од страна на припадник на специјалните полициски единици Тигри, вечерта на плоштадот Македонија, кога владеачката партија ја прославуваше победата. Тигар го убил момчето, зошто молчеше МВР, прашува Утрински на насловната страница. Но не молчеше само полицијата, молчеа и повеќето медиуми, што пишани што е електронски чест на исклучоците. Утрински информира и за протестите на младите скопјани низ градските улици пред собранието и пред МВР со извиците дека живееме во полициска држава. Дневник пишува дека за полицаецот осомничен за убиството МВР поднесло кривична пријава и дека премиерот Груевски изразил жалење до семејството на убиениот 23-годишник и дека ја обвинил опозиционата СДСМ дека го користела убиството за политички цели. Дури два дена во средата, откако беше обелоденето претепувањето до смрт на младиот Мартин, вечер наслови дека полициски тигар го уби скопјанецот Мартин Нешковски. А исто така во средата објави текст со наслов «Кланот на Рамковски и А1 телевизија со налудничави планови за спас». Црвенковски помаган од А1 за спас на парите на Рамковски се пушта во морбидни сценарија за создавање хистерија од смртен случај на кој му дава политички квалификации. Лисици уште првиот ден, уапсен Љубе Бошковски, информира Утрински. Бошковски падна во операцијата кампања, забележува Дневник, и Нова Македонија информира дека Бошковски е уапсен поради незаконски финансирана кампања и дека добил 30-дневен притвор. Вечер во наслов објавува пред Скопскиот ресторан Воденица Бошковски уапсен за мито од 100.000 евра. Гем сети меч за Груевски, пишува Утрински, а Дневник забележува Груевски и Ахмети сами во власт. Време се занимава со прашањето што ако нема договор Груевски Ахмети, а во колумната професорот Фрчковски сугерира нов политички пейзаж, додека аналитичарот Маличи смета дека се отворени сите опции за коалицирање. Нова Македонија насловува дека новата влада е пред тежок старт, наведувајќи ги сите можни опции при формирањето на новата влада, дека Груевски може да го игнорира Дуи и дека проблемот не е во освоените мандати, туку во пазарот. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Пелагија Младиновска и Махир Елшани.